እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንምሶም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበርሎም ዕድመ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ዕለ ዝፈጸሙ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንምሕያልን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያትን ከም ዝዘተዩ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብሪ መስቀል ሓቢሮም። ብ8.1 ቢልዮን ብር ዝተሃንፀ ኦሞ ኩራዝ 3 ናይ ሽኮር ፋብሪካት ክልቲኦም መራሕቲ መሪቖም ከፊቶም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋት ህዝቢ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ትልሚ ኣብ ምውጣንን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ንኽርከቡ ከም ዝዓደምዎም ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኖም ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ፕሮግራም ልምዓት ክካፈሉ ንዝተገብረሎም ዕድመ ብምምስጋን ኤርትራ ካብዚ ፕሮጀክት እዚ ተመክሮ ክትረክብ እያ ኢሎም ብመሰረት መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት። ብዝተኣሳሰረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ንዝርከብ ሻሕሻሕታ ማይ ሰቃ ጨቆርሳ ተዓዚቦም ኣለዉ።
ኣብ ሞቃዲሾ መገሻ ዝፈጸሙ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንመንግስትን ህዝብን ሶማልያ ዘለዎም ደገፍ ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ። ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ዘውፅዎ ተመሳሳሊ መግለጺ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ምስ ሶማልያው መዘንኦምን ምስ ፕረዚደንት ሶማልያን ከም ዝተራኸቡ ጠቒሱሎ። ሶማልያ መንታን ዳግም ክትለዓል ማሕበረሰብ ዓለም ግቡኡ ንክሕግዝ እውን እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ፀዊዖም ኣለዉ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቀረበሉ ኣስማት ሓደሽቲ ሚኒስትራት ኣፅዲቕዎ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ቀንዲ መዐቀኒ መረፅ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ብቕዓት፣ ተመክሮ፣ ደረጃ ትምህርትን ድልውነትን ከምኡ እውን ለውጢ ንምምራሕ ዘለዎም ክእለት ምዃኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ክበሃል ብዝከኣል ኣገባብ ፍርቂ ኣባላት ካቢነ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ከም ዝተመርፃ እውን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕፅያት ኣብለት ካቢነ ኢትዮጵያ ተቐቢሎ ፅዲቕዎ ኣሎ። ኣብቲ ዝርዝር ሚኒስትራት ካብ ዓድዋን ደጉዓ ተንቤንን እውን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ኣለዋ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ወይዘሪት ኣለም ፀሓይ ኣሰፋ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ ሙሓመድ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ሞት ጋዜጠኛ መልያ ንክተፃሪዮ ተወሳኺ ግዜ ኣድልይዎ ኣሎ ዝብል እምነት ሓዲርዎ ኣሎ ኣሜሪካ። ምስ መራሕቲ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ድሕሪ ምዝራቦም ንፕረዚደንት መብሪ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ምስዋር ጀማል ኮሰጊ መልያ ንክተፃሪዮ ተወሳኺ ግዜ የድልያ ኢሎምዎም። ኣሜሪካን ውፅኢት ምርመራ ስዑድ ዓረብ ምስ ረኣየት መልሰ ግብሪ ክትህበሉ እያ እውን ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ውሽጢ እቲ ኣብ ቱርክ ዘሎ ቆንፅላ ስዑድ ዓረብ ብዘስካሕካ ኣገባብ ተቐትሉ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምልሓኹ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ተሪር ነቐፋ የቃልሑ ኣለዉ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ተራ ሚድያ ኣብ ህንፀት ስርዓተ ዲሞክራሲን ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ዕዙዝ እዩ ክብል ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪቃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊፁ። ቪኦኤ ዝከኣሉ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ክብል ተዛሪቡሎም። ኣብ ምዕዋት እዚ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ን37 ወኪላቱ ን5 መዓልታት ዝሃበ ስልጠና ሎሚ ዛዚሙሎ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ንኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጉሞ ካቅርበ እዩ።
ፈላማዊ አፍሪካዊ ዳይሬክተር ክፍሊ አፍሪካ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ አቶ ንጉሰ መንገሻ ንዓዱ ዝተመልሰ ድሕሪ 37 ዓመታት ናብራ ስደት እዩ። ብናይ ሬድዮ ስሙ ጌታሁን ታምራት እውን ዝፍለጥ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ኣገልግሎት ኣምሓርኛ እውን ዝመርሐ እዩ። ምስ ማነጅንግ ኤዲተር ትዝተበላቸውን ካልኦት መሳርሕቱን ኮይኑ እዩ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ። ኣቶ ንጉሰ ንባዕሉን ስርሑን ንከላሊ ተሓቲቱ ካብ ዛቦ መልሲ ክንጀምር።
ንጉሰ መንገሻ ኣልከኝ ከዚ በፊት የማንኛውን ክፍል ብ1982
ንጉሰ መንገሻ ኢልካኒ ኣብ 1982 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ካብ ዘቆሙ ሰባት ሓደ እየ። ፀኒሐ ሓላፊ እቲ ክፍሊ ኮይነ ነይረ። ሽዑ ጌታሁን ታምራት ብዝብል መፀውዒ ዘቃልሕ ዝነበርኩ ኣነ እየ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እየ ንፈለማ ግዜ ናብዚ በቂዐ ዘለኹ። ዳይረክተር ፕሮግራም ኮይነ 14 ዓመታት ሎም ድማ ንሳልሳይ ዓመት ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ።
ቪኦኤ ኣገልግሎቱ ናብ 240 ሚልዮን ሰማዕትን ተኸታተልትን ከም ዝፍኑ ሲሶ እዚ ሰማዕ እዚ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ዞባ እዚ እኳ ብዙሕ ሰማዒ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣለና በላኣተ ንጉሴ። ቪኦኤ ስለምንታይ ንመናእሰይ ዝያዳ ትኩረት ይገብር ከም ዘሎ ክዝርዝር ከሎ ከምዚ ይበለ።
ስርዓት ሄደ ብዙ ወጣት ነው ትምህርቲ የተሳካ ትምህርቲ ሳያገኝ የሚወርቆ ወጣት ነው።
ብዙሕ መንእሰይ ስራሕ ኣልቦ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ዘይሰለጦ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ። ካልእ ሲትረፍ በዓል ቦኮ ሓራምን ኣልሸባብን ዝምልምልዎ ሓይሊ ካብቲ መንእሰይ እዩ። ናብ ርእሰ ቅትለት ዝኣቱ መንእሰይ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብፅላኣት ወፃዕተኛ ይቕፃዕ ዘሎ መንእሰይ እዩ። ስለ ዝቐበፀ ብሊብያ ኣቢሉ ንባሕሪ እናሰገረ ከሎ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ እዩ። እዚ ሓይሊ መንእሰይ እዚ ግቡእ ትኩረት ረኺቡ ስልጠናን ትምህርትን እንተረኺቡ ክስደድ ግድን ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ዝጠቅም ፕሮግራም ክስራሕ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና።
ኣቶ ንጉሴ ቪኦኤ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ምባል ይከኣል። ምክንያቱ ብደረጃ መዝነት ምስ መሳርሕትኻ ስለ ዝበፃኻ ዝበለ ወኪልና እስክንድር ፍረው ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ኣድለየ ኢሉ ሓቲትዎ። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይምልስ።
ጥሩ ጥያቄ ነው። እስካሁን ድረስ በነገር ላይ ቪኦኤ ችግር ውስጥ ነበር።
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣብ ዘረባና ርክብ ቪኦኤን መንግስቲ ኢትዮጵያን ፀገም ነይርዎ እዩ። ግን ናብ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደለን። ክናዘዝን ቅሬታን ከስምዕን እውን ኣይመርፅን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዝበልዎ ብፍቕርን ብይቕሬታን ንቕድሚት ንመርሽ። ፖለቲካዊ ባይታ ብዝከኣል ስለ ዝተኸፈተ ተፈኻኸርቲ ፖለቲካዊ ውድባት ብበዝሒ ይኣትዉ ኣለዉ። ካብ ደገ ኮይነን ይፍንዋ ዝነበራ ሚድያታት እውን ይኣትዉ ኣለዋ። ቅድሚ ሎሚ ሰለስተ ወኪላት ክልተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ሓደ ኣብ መቐለ፣ ሓደ ኣብ ኣስመራን ዝነበሩና ወኪላትና ሎሚ በዝሖም 14 ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሶማሌ ኣስታት 20 ወኪላት ኣለውና። እዞም ኩሎም ምስ ናይ ኣስመራ ወኪልና ወሲኽካ ናብ ሓደ ኣኪብና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምስልጣን እዩ ድሌትና።
ስርዓተ ዴሞክራሲ ክመፅእ እንተተደልዩ፣ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ክተኣታተዋ እንተተደልዩ፣ ነፃ ሚድያ ልዑል ተራ ኣለዎ። ንሕና እውን ክንዲ ዝከኣለና ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ተስፋ ስለ ዝሓደረና እዩ መፂና ኢሉ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ። 27 ወኪላት ቪኦኤ ኮላይ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰርሑ ወሲካ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይስልጥኑ ኣለዉ። ንስኻ እውን ድሕሪ 37 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኢኻ ናብ ሃገርካ በቂዕኻ ናብዚ ዝመጻእኹም ኣብ ቪኦኤ ዝሓሸ ክንሰርሕ ኣለና ስለ ዝተባሃለ ድዩ ወይስ ብወገን ኢትዮጵያ ለውጢ ስለ ዝተረኣየ ወይ ከዓ ድምር ውፅኢት ክልቲኡ ወገን እዩ ኢልዎ እስክንድር ንኣቶ ንጉሰይ። ኣቶ ንጉሴ መንገሻ ይመለስ።
ዋናው ይመስለኝ በኢትዮጵያ ያሉት ተጨባጭ ሁኔታ መለወጡ ነው ይህን እንዲሆን አስደረገው። ምክንያቱም
ብቐንዱ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምልዋጡ እዩ። ምክንያቱ ኣብዝሓለፉ 45 ዓመታት ቪኦኤ ኣፍሪካ ይሰፍሕ ኣሎ። ተወሳኺ በጀት እውን ስለ ዝረኸብና ጨንፈር ቢሮታት ኣብ ኣቡጃ፣ ባማኮ፣ ኒያሜይ፣ ሞምባሳ ከፊትና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ዳሬ ሰላምን ኪንሻሳን ክንኸፍት ኢና። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እውን ክንኸፍት ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ሓድሽ ኩነታት ምፍጣሩ ዕድል ሂቡና እዩ።
ንነዊሕ ዓመታት ናብ ሃገረይ ንከይኣቱ ተኸልኪለ ዝነበርኩ ሰብ ንባዕለይ ሎሚ ናብ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ ክኣቱ ከለኹ ከም ጋሻ ኮይነ ኣለኹ። ንዓይ ከም ሓድሽ ምውላድ እየ ዝቆፅሮ። ንዓይ ከም ዓብዪ ቁም ነገር ገይርአ ዝርዮ ካልኣይ መዓልተይ እዩ። ሎሚ መቓብር ወላዲተይ ይርአ ኣለኹ። ኣብዚ ቀረባ መቓብር ኣቦይ ክርኢ እየ። ኣዝማደይ ረኺበ ኣለኹ። ብድሕረይ ተወሊዶም ዝዓበየ እውን ንመጀመርታ ግዜ ረኺበ እዮም። سلازي نعاي بولك درجاون عبي عدليو فاتيرو لي بلا اتو نقصة منغشا بزعبا مغشيو خزارة كله كمون ابكتصالي نوكلات في او اي تراح زيكونا بتازالات النعاقمي نكال اتوون انتغونا نممهارن نمسلطان عبي دليت علني بلا دهريناي سلاسان شعطن عامتاتنا براس الدات كتملس كلها مريت عدخار قص مسابلكا انتاي تسمعكوا زبليو زازا محطو اسكندر ريو اتو نقصة منغشا ذهبو ملسي قصر
بتام كبات سميتناو كنا عند سامنت ولا سامن سيكارو عندهم لم تأخذ
أزيو كبيت سمعتي واريزني كتب ممسعي حدك لتسونا بلو كمس مخ علي فلما أزيو أحقشني كند ما تربيشه نرفس كوينه انتهاي كمزيس بيهنين سلازي فلد كمز قلس خوو عبوين عدين مويتم اي كبر كوومن ازين بعلو حوسوا سمعتي فاتور لي كدماي نابستولر كلان زعب خلان هقري مملاسي عبي عدليو داقم مولاد مالتيو كالاي نابزي تفلتو نقر ايو اعتيني زا كتما زيا نبعلا زي فلتا كتما ايا كويناتني زفلتو زنبرا كبابي كالي ايو كوينيني سبيو يمرحن نزولو سلزي حادير نزولو سمعيت حوصو سبال ايو بحاد وغن تحواس وريروني بخال وغن ابزي تفلتو نقر مئتاو ايو كوينيني
ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ዳያስፖራ ንምርካብ አሜሪካ መምጾም አዚው ቁን ውሳን እዩ በኋላ እየ ዳያስፖራ ንፈለማ ጊዜ ተሐባቢሩ ንመንግስቱ ደግቢው እዚ ዳያስፖራ ዚድማ ረባይ እዩ በለ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 50 ሚታዊ ድቅ ንስቲዮ ዘሐቀፈ ሐድሽ ካቢኔ ሶሉስና ፓርላማ አቅሪቦም አጽድቆም አለው ብዛዕባ እዚ ምን አፈወርቂ አብ አዲስ አበባ ምዝርከብ ወኪልና ሙልጌታ አጽብሃ ሐጺር ቃለ መጠይቅ ገይራላ ናብ ክሕልፈኩም
ሙልጌታ አጽብሃ ናይ መቀለ ክልል ትግራይ ሪፖርተርና አብዙዋን ዝግን ምስልጠና አብ ከተማ አዲስ አበባ ካዘለካ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይ ካባይ ተወከልቲ ህዝብ ኢትዮጵያ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ ዘቅረቦ ናይ ካቢኔ ሹመት አጽድቆሎም አሎ እስቲ ቁርብ እንታይ ትነግረና ተኻው ጥቅልል ዝበለ
ይገኔልይ ምንዋ ለሞንቲ አዲስ ካቢኔ ሚኒስትራት ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቤት ምክሪ ወተልት ዝግበር ቀለም አቅሪቦም ያም
አሁን ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ብቃት እንዲኖረው የካቢኔ ቁጥር ከነበረበት ወደ 20 ቀንሶ የሚወራረስ የሚቀራረብ የሚተሳሰር ስራ ያላቸው ተቋማት ተሳትፈው በጋራ እንዲደራጁ ሐሳብ ቀርቧል።
እሰሞቱ ዋንት ጋርብ ከሎ በቃት ለምድን ደረጃ ትምርት መሰረት ምግባርከ ተረቦውን እዛሪ ጎምን ዘፈብሽ ካቢኔ ሰላማይ ዘብሎ ተፈላሊ ነገራት ያለም ሐደ 50 ሚሊዮን ደቃንስ መቋነኑ ሚዲያ ታቶሽ ተአዱን ናቅረብ ዘለው ጸጣፍ ከበተለና ካባፍሪካውን ሰላማይ 50 ሚሊዮን ደቃንስ አብ ሐደ ካቢኔ መህላው ዝብል ናገለጭ እንግርከም ተሰፊ ሰላማይቲ ሚኒስትር ምክል ካልጓል ኢንስቲትዩት ኢንጂነር አይሻ መሐመድን ሚኒስተር ምክል ካልኮይንን ተሽለመ ዘለው አድም ሀገር ሚኒስተር ኮንስትራክሽን ናሰር ሐከም ዘነበራ ይዝረከምና ሐብሪታ ዘመላከት ተሰፊ ካልተሽማ ደቀንስ ክሬንትለና ወይዘሮ ንፈራት ተማለን ዚህን አፈጉባኤ ቤት ምክትል ተዘነረን ለማንቲ መልካው ደብዳቤ እንደማ ናብ ሚኒስተር ሰላም ኮይንን ተሽለመ ዘለው ሐድሽውን ዘጣየሸ ቤት እል ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔር ደማ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኮይንን ተሽለመን አለዋን ሐላፊት ጽፈት ይወደገን ኮይንን እናረ ሐቀንህን ቅድሚውን አፍቺ ቤት ጽፈት በሚኒስተር ማዕረግ ናይ ሐደ ዘፈር ሐላፊት ኮይንን ሰሪፈኔ ነው ትግራይውን እስላሊዩ ናይ ሐላፊነት አካል ኮይንን እናረ ሐቀንህን ሰኔን ካሉት ካሉት ተሾማ ደቀንስቶ ድማ ወይዘሮ ያለን ጸጋዬን ሚኒስተር ደቀንስቶ ህፃናትን መናእሰይን ኮይንን ተሽለመን ቅድሚ ሐዚ ሚኒስተር ደቀንስቶን ህፃናትን አዝብል እናረ ሐቀንህን ሰኔን ሆነው ክልል ትግራይ አብዘፋለ ያጋጨዩ ነው ዘው ምራም ማህበራት ቢሮ ፍርሕኛል መስራ ጉዳዩን ሐላፊት ኮይንን ሰሪፈኔን ወይዘሮ ያለን ጸጋ ተሰፍሎ ማንቲ ቤት ምፍሮክን ፕሪዝቢ አብ ጉባኤው አጋጨዩ ሚኒስትራት ናም ኢፍራ ኮንጆ ሲዘሎ ዘራጋ አዋጅ ይሁን ይዘጥደረን ሐብሽ ተጣ ኣሸር ሚኒስትር ሰላም ኣሎ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናብ ካልኦት ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ድማ ዝተፀንበሩ ክንርኢ ከለና ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን ኣርባዕተ ህንሳ ናብ ሚኒስትር ሰላም እዩ ተሓዊሱ። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኣብኡ ቴካቶች ተገይሩ ዘሎ። ሚኒስትር መናእሰይ ስፖርትን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መናእሰይን ተባሂሉ ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ሚኒስትር ኢንዳስትሪን መሆን ተባሂሎም ሚኒስትር ንግድን ኢንዳስትሪን ተባሂሎም ኣሎ። ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኣባይትን ብተወሳኪ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ድማ ብሓባር ዝተጠመሩ ውዳሎታት ኮይኖም ብሓደ ኣብያት ዕዮ ዝኮነ እዩ። ሚኒስትራት ኣብያት ዕዮ ዝነበሩ እውን ብኮሚሽን ደረጃ ዝተጣየሹ ዝተፈላለዩ ኣብያት ዕዮ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ኣብ ስልጠናት ስለዘለኹም ምናልባት ኣብ ሆቴልኩም ክትኣትዎ ክትወፁ ርእቶ ናይ ሰባት ከመይ ይመስል ኣብዚ ሓድሽ ሽመት ናይ ካቢኔ?
ከምዚ ገለፅ እዮ ኣብ ስልጠና ኢና ንርከብ ቶቴል ክንወፅ ክንኣቱ ከለና ናይ ገለገለ ሰባት ርእቶ እውን ረኸብና የሎም ደሊ ብናት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሓበሬታታት እውን እናተከታተልኩ ነረ ርእቶ ታእዩ ዝመስል ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ማዕረፍቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረ ምኳንን ሓደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘሎ እዩ ትን ደቂ ኣንስትዮ ምስታፈን ሰላሚት ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ምህላዋ እውን ሓደ ዛዕባ ካብ ዝኾነ ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለው ጉዳያት ክሪኦም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተፈስተን ኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነሮም ካብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕብባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ዝፍትተሉ ኩነታት ዘሎዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተፈስተ ዝመሰሉ ኣብ ልዑል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት ን ከም ኣብ ሕወሓት ፈጣን ስራሕ እዮም ኣብ ሂወት እውን ኣበይ ናይ ቦታ ንተካትቶም ዝብል እውን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘብን ኣሎ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናይ ናይ ምሓራት ወለድቲ ኣክቲቪስት እውን ዘልዕልዎ ኣሎ ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኮኑ ኣይተፋፈቱን ዝብል እውን ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ሰላም ድማ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምኳኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘለዉ ካብቲ ርእቶ ካብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራን ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወሳኪን ኤጀንሲ መርበር ድሕንነትን ዝሓዘ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወትራን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመለስቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ትግኣት ኤንስትስ መፅናቅቲ ስትራቴጂክ ክከብ ቦታ ኢትዮጵያ ሓዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምኳኑ ካብቶም ሰባት ዝዘራረብሎም ዘለዉ እዩ። ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ ዚ ተቅሊሉ ክሕዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምኳኑን ዝገልፅሉ ካብቶም መዘራረቢ ዛዕባታት ብሩቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኹን ብኣካል እውን ሰባት ተውግዖ ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣመስግነካ ሙልጌታ የቀኒየለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ሃልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዛረበሉ እዩ ዝኸውን። ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ። የቀኒየለይ
ሰላም።
ካብዚ ጉዳይ ክወፃና ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ካቢኔ ኣጣይሸም ኣለው። እቲ ሓድሽ ካቢኔ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣፍሪካ ንመጀመርታ ክበሃል ብዝኽእል ብርኪ 50 ሚእታዊ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ብተወሳኺ ሓላፍነትን ስልጣን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን እውን ኣዋጅ ፀዲቑ ኣሎ። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓጋዚ ሚኒስተር ዲኤታ ተፀዋዒ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ብዛዕባ እዚ ንመሳርሕትና ሰሎሙን ክፍለ መብሪ ሂቦም ኣለው። እዚ እውን ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ነቲ ሽመት እቶም ኣባላት ካቢኔ ዘቕረብዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ዘቕረብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም፣
ኣሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት
ምዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ተታሒዙ ምላሽ መሃብ ዘኽእል ብቕዓት ንክህልዎ ቁፅሪ ካቢኔ ካብ ዝነበሮ ናብ 20 ወሪዱ ዝወራረስ ዝቀራረብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎ ትካላት ተጠሚሮም ብሓባር ንክውደቡ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ እውን ብዛዕባ እቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን ዝወፀን ዝፀደቐን ኣዋጅ ኣመልኪቶም እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ነቲ ጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ከም ዝፀንሑ ጠቂሶም ክፅናዕ ፀኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ፀዲቑሎ ኢሎም ብመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝፀንሑ ኣፈፀምቲ ኣካላት ተጣሚሮም ተወሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽኣለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝፀንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገፀሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
በማሕበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን بزيادة كعمقون تكالاو يكوينو بزتتنا خرفت امعوم نخرخبوز بزيخل تحاسيبوز تقبرب مشي قشاقن سقمتن لوتن تقيركو سرالوو
فرق عبارات كابينه دك نسيو مخاننن بفلا يابتارخ ايتيوبيا فلا ميتوغار نسيتي منسر مكالاخل نخوخون از تقبرب مبقسي انتا اي نزب الحيطون اتو امانيال زهبو ملاش
باقراكتن بركاتا يبقو سيتوش عمي
اب هاگرنا حیال بقعات دک نستیو علوا زن دک نستیو زیاتن عدل کرخبا مسخلا انت عینت لوتی کمس آ کم زخلا اب استفلالی مدایت بزتو عفرا کالوت دک نستیو احتنا بچبط زرگاگس علو اوان اینا زلنا افنیا گوبای کوینن زتشما مفریات اب پارلما حیال لوتی نمسن بچبط کلم اکالات مسکروایو کالوت ون کمو اب زتم دبالو لوت امسینیم
أتو آمان إلى برها أسعيبهم؟
يتكلم كمينيستر إنجينير عائشة محمد بكم سرطي كاوم بسيط بتمدد وباس مزبط
مينيستر مكل خال كوينة نزتشما إنجينير عائشة محمد ون بتمساسالي كدم لومي أبزتمدد باللو بوتاتات زي مزقبقو زل على وسيط نزي حلافنت أبكعوان اللو مينيستر نقدن إندسترن ون عبي تكاليو مينيستر مقوع عازيا ون بتمساسالي دك نستيقين
أطمان إلكم زبلو قد ملو مدك أنستي السلطاني وهابن انتانيرون منيستر سرحتنيان محضرا وقدايتن ويكا باهلن ترزمن زعما سوليينيرو لومقن أبتاقر ألو أبزبهالو عبيت التكالاتين كمرحة مديبن ذلوايلوم أبنايلوم شمت كابنين حدش أواجن بزملكت أبزتفلالي مدياتات رئيتو دقفن تقاومون يسمعلو أبنايلوم شمتن حدش أواجن بزملكت أوش اتقزائي بارت ملو سممعلو تبهيلو أف كامل إخا كزر ربيك ألو نزب الحتو أتا أماني لابرها زهب وملاش إتي بتعم زقرم نمنتاي إزي تدقا قام خمز اللعلن أبتر تاري خمزة أتن قلسي كولن كدملومي زنابرة بيت مخرئي هو دقن قبعي هو دقن دحرئون أبز تفلالي مدرخات كمز زبالة لوتي كقبر كمز قبع إمنت إنا تتحزلون أقواد أسك سالت كمز قبع نحابر إمنتنا الرادة أنز تتحزل يدحر مبال كمز أبناي لوم زبالة خساب زبالة حزم الكتم أكالات بمول أمز تخافلون أمول اسم معتمس ريتو زمت مخانو عبر طريق كعتو اي قبان زبل ملو امنتي زلن حبلو ملي سمالو أبز حالة السومن مسمول عدكم نبيث منقست زقن عوات تهدرات منقستي نتلوت أن مخلاف علامة بزرلوهم أكلات زت الأخي أمي لما اللو قدما منسر إتيبيا دكتر أبي أحمد قدما منسر أبي نزيز قلت أبي بارلمان ترخي بهم كاب أبالت بارلمان زقروا لهم حتو تات أبز ملسو لقوانيو أقول داي سرطان زيقاتات أبز تفلاليو كفلتات تهاجر يقات ممزلوت أقامون مبرهي بهم للو قبرا قبرا مدهنت أمي أوقع أربيو
پارلمان ایتیپیا لوم حامس ابزکاید آخیبا وکلت حزبی نک ادمای منیستر ابی احمد برکتس بول حتوتا تقریبا من لمالو. ابزتفلالو یو کباویتات تا هاگر زفت الزرلو گیچت حوکت عنوات نبرتن من مزبالن بحافشا ستتا من مزبال زیگاتاتن لعلنت حقن بزحات حتوتا تقلعی لمالو. کدمای منیستر ابی ابزحال فسامون مسعود قوم ناب بیت منگست زموسو عبالات حیلتات مکل خال نتی لوتی نمعنق اف علاما بزر لوم اکالات اتسال اخو ایم کبلو گلی سمامان لو
یا یتا تکو تدر یمت ابتونیتا ایه گا منگستو این عدگینیا بچا سایوان
اتو تدر زموس اللو اگباب زی حگ منگستوان عدگینیان تراح زی کونه علامون تتجمیر زلو لوتی نمغرافیو کالی کنوع مبگسیه بلون نزیز گبرو خطرام محرات انتخانون اتی زباز زحمان استیسل زوانه دموز کوسخو مسیلو زمتایو
اتح حزقو زلعالت انکاقی حتت نیرو زبالون السم اتم متدرات سمعیتو مستخنه میت کمستگبرن زلع علومن زودبون یک العوام کمزلو بمگلاس اتو گدائی بزی حانتی تخصیل مدکاست خائلو لیلام ابز حلفك اللي تسلست عامتات اب ايتيبيا كقات مصنحة من مزبال مقتلتن زيقاتات بسلام وصيهم بسلام مقتاو زيكا اللون ازيو منوور ايلام
بيتوبيا وست تايتو وما يتاوق درجة زيقوش براسات شوو قنلاي بزيالك
اب ايتيبيا ترأيو بزيفالت درجة زيقاتات قابلعلي وقنم شاكينهم من مزبال مقتلتي ورار زكاعدو الخنطات أبزغو تسلو زمرات أب تاريخنا كم تسلم معرف زرائيو
إذي زحفر إلو مسأو عوو تكبار بهابة ترخ باز تفتس أما وي تراغبان كيكونس ፖለቲካዊ ዕላማ ሒዞም ንሃገር ብምጭናቕን ንህዝቢ ብምሽባርን ነቲ ዘሎ ለውጢ ንምቕያር ሰባት ወዲቦም ዝሰርሕዎ እዩ ኢሎም ኣብ ሶማልያን ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጉጂ ጌዶን ብፍላይ ኣብ ቡራዮን ሓዋሳን ዝተፈጥሩ ብሄር ተኮር ምፅናት ዘርእዩ ክብሉ ሓደ ኣባል ፓርላማ ንዘቕረብዎ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎም ሰባት ዝፈጠርዎ ሓደገኛ ገበን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ናብ ምጥፋእ ዘርኢ ዝብል ምውሳዱ ጠቓሚ ኣይኮነን ኢሎም።
ምክንያቱም የዘር ማጥቃት የሚለው ሓሳብ በራሱ ከምክር ቤት ኣባላት እና ከመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች
ምክንያቱ ምፅናት ዘርኢ ዝበሃል ሓሳብ ንርእሱ ካብ ኣፍ ኣባላት ቤት ምክርን ካብ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ቅድመ ምውፅኡ ዝምልከቶም ሰብ ሞያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝርዝር መፅናዕቲ ከካይዱ ኣለዎም። ሓቂ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ እዩ፣ ግን ምፅናት ዘርኢ ኣብ ዝብል መደምደምታ ንምብፃሕ ተወሳኺ መፅናዕትን ምክክርን ዝሓተት እዩ።
በዚ ግጭት ዘይተጠቀየለን ዝበሉ ንሶም ምፅናት ዘርኢ ኢልና እንተ ደኣ ፀዊዕናዮ ንፈፀምቱ ኣፍልጦ ከም ምሃብ ይቁፀር ኢሎም። ስርዓት ኣልቦነት መንግስትን ህዝብን ይፍተንሉ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ እዚ ፈተና ተሓጋጊዝና ክንሰግሮ እንተ ደኣ ዘይክእልና ከም ሃገር ዘይንቕፅረሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሎም። መንግስቲ ግጭት ጠጠው ናይ ምባል ግጭት ክፍጠረሎም ይኽእሉ ዝበሃሉ ከባብታት ፈሊኻ ምክልኻልን ዘላቂ ሰላም ኣብ ምስፋንን ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም። ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ሽሞም እናቀያየሩን ኣብ መንጎ ዜጋታት ግጭት ዘላዕሉን ንምዕጋት ዝግበር ፃዕሪ እንተሃልዩ ዝተሓትቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኮነ ኢሉ ዘጥፍእን ተራ ተጠቃሚን ንምፍላይ ከቢድ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሓይሊ በይኑ እኹል ኣይኮነን እቶም ቀንዲ ወይ ድማ ማስተር ማይንድ ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣብ ምፍላይን መሓዝን ትኩረት ክወሃብ ኣለዎ ኢሎም። ካብ ማሕበራዊ ሚድያን ናይ ውልቂ ሚድያን ብዘይንእስ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና እውን ፀገም ከም ዘለዎም ብምሕባር ኩሎም ብሓላፍነት መንፈስ ክሰርሑ ተሓቲቶም። ሓይሊ ክጥቀም ዘለዎ መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑን ኣብ ምጥቃም ሓይሊ ድማ ጥንቃቐ ከም ዘድልን ገሊፆም። ኣብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሒ መንግስቲ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ እውን ከምዚ ኢሎም።
ባለፉት ጥቂት ወራት ከ1700 ሰው በላይ ለህግ ቀርቧል።
ኣብዞም ዝሓለፉ ውሒደት ኣዋርሕ ልዕሊ 1700 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ፣ ካብ ውፁእ ገበን ወፃኢ ማለት እዩ። ኣብ ሃዋሳ ልዕሊ 1000፣ ኣብ ብራዩ ልዕሊ 380፣ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 80፣ ካብ ቤንሻንጉል 138፣ ጋምቤላ 15 ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ንላዕሊ ዝተተሓዙ መናእሰይ ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣፃሪኻ ንምትሓዝ ድሩትነት ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኩሎም ስልጠና ክወስዱ ከም ዝተገብሩ፣ ኣብዚ መስርሕ ብዘይ ኣግባብ ዝተኣስሩ እንተ ደኣ ሃልዮም ናይ ለውጢ ኣካል ገይሮም ክሓስቡ ኣለዎም ኢሎም። ገበን ፈጺሞም ናብ ፍርዲ ዘይቐረቡ ኣለዉ ዝብል ንዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከለዉ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሌብነት ይኹን ኣብ ካልእ ገበን ክዋፈሩ ከለዉ መረዳእታ ከመይ ከም ዝጠፍእ ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ናይ ምፅራይ ስራሕ ግዜ ወሲዱሎ፣ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን ዕላዊ ክኸውን እዩ ኢሎም።
ይህ ናይ ማጥራት ስራ ተቋሙንም እየፈተሹ ስለሚሰራ ግዜ ወስዷል። የሆነ ሆኖ
ስራዕ ምፅራይ ትትካል እውን እናተፈተሸ ስለ ዝፍፀም ግዜ ወሲዱሎ። ዝኾነ ኮይኑ ድሕሪ ሕደት ብናልባሽ እውን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ።
ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ደረጃ ወይ ድማ ስልጣን ናይ ሃገር ሃፍቲ እንተ ደኣ ኣጥፊኦም ተጻርዩ ብምሉእ መርትዖ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝሕተትሉ ኩነታት ኣብ ቀረባ ሰሙን መልክዕ ክሕዚ ኢሎም። ናይቲ ሃገር ቁጠባ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ምሕዋይ ከም ዝርከብን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዕቋር እውን ቅቡል ኣብ ዝበሃል ብርኪ ከም ዝበፅሐን ሓቢሮም። ምስ ደቡብ ሱዳን ተኣሳሲሩ ንዝተልዓለ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ክምልሱ ከለዉ መራሕቲ ኣፍሪካ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝሰርሕዎ ዶብ ንምቕባል ስለ ዝወሰኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ 1902 ኣብ 1907 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስምምዕ ተገይሩ ምስ በሉ
በኋላ ደሞ ብ1972 እንደ ኢትዮጵያን ኣቋፅር ዶክተር ምናሴ የሚባሉ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ
ጸኒሑ ድማ ከም ኣቆፃፅር ኣውሮፓ ኣብ 1972 ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሩ ዶክተር ምናሴ ሃይሌ ምስ ሱዳን ተላዚቦም ንሓደ ሰነድ ፈሪቦም እዮም። ካብ 1972 ንድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ፓርላማ ዘጽድቆ ዝኾነ ይኹን ስምምዕነት የለን እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ኣይኮነን።
بدحر إواب ذل لغزيه بخلطي وغن بذل على حتوتات استخايد زر الربط راحي لهم نايدوب كوداي إتو بارلاما كيف لطوزق برنقر يلن وني لهم بارلاما إتيبيا أتو كاب كلل دوبوب زوبا غام غوفاز توكلو أتو تاقسة جعفو أفو قبا إيه نايت بيت مخرب مقوار ماريس ومالو
زي راديو دمت أميركا كابزكا واشنطن دي سي نايك أدام سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا مني أفوركي تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.